habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo isniina bisha oktoobar waa 9 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wareysiyo ku saabsan suxufii lagu xukumay soomaalilan
maxkamada degmada loogu talagalay maadaama maxamed waxa lagu eedeynayay ay ka yaraayeen muddo 3 sannaa laakiin anigu qareen ahaantan qabo ee difaacigana ku diyaarsanaa rabay inaan maxkamadda ka hor jeediyo balse aanan nasiib u helin oo shalay waxa xusid mudan anigu dacwadda maan joogin halkii maxamed lagu xukumay sidoo kale kamaan difaacin eedihii maxamed loo soo jeediyay ayuu soo jeediyay xafiiska xeeraalintu maxamed muu helin waqti uu runtii isku difaaco iyo waqti uu qareenkiisa ku difaaco midna waxaa dhacday in hal fadhiyo kaliya maxkamadayntii dacwaddii oo dhan ay ku dhegeysteen
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii labaad waraysi aynu la yeelanay wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya jeneraal cabdulqaadir sheekh cali diini oo ka hadlaya xaaladda ciidamada soomaaliya
waa laga xoog badan yahay waxaana looga xoog badan yahay wax foorka uma soo aadayaa mar kastaba waa dhuumaalaysi iyo wax qarax iyo wixii lamida la xiriira ciidankaas sidii la rabay waa u diyaar garaysan yahay waana u diyaar garoobahayaa laakiin qalabka la rabay uma dhammaystirna ciidanka
xubintii qurba doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka
ciidamada dalka kenya ayaa sheegay inay dileen milishiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayna sidoo kale saanado ciidan ka soo qabteen howlgal ay ciidanku sameeyeen afhayeen u hadlay ciidamadaasi david obonya ayaa sheegay in howlgalka oo ka dhacay deegaanka keymaha eboni iyo bodai ay ku dileen 5 milishiyaad ka tirsan ururka al-shabaab waxa uu obonya sidoo kale sheegay inay ku soo qabteen howlgalkaasi 6 qoryaha AK-47 320 rasaas iyo 3 bamgacmeedyo al-shabaab ayaa hore weeraro uga geysanaysay deegaanadaasi gudaha dalka kenya ka tirsan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay oo axad ahayd caddeeyay in si xubnaha dimuquraadiga uu ula gaaro heshiis quseeya barnaamijka loo yaqaano dreamers oo ah caruurta iyagoo yaryar dalkan maraykanka ay waalidiintooda sharci darada ku keeneen in ay sii joogaan in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaabka lagu helo green carka in la shaqaaleeyo 10,000 oo saraakiisha hay-adda socdaalka dalkan ah iyo in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee maraykanka bishii hore trump ayaa ku dhawaaqay qorshe meesha loogaga saarayo barnaamijka dhallinyarada ay dalkan waalidkood ku keeneen sharci darada taasoo ahayd barnaamij uu sameeyey madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama si aanan dhallinyaradan loo masaafurin waana 400,000 trump ayaa ku dhawaaqay in siyaasadiisa cusub ee soo galootiga uu warqad uu ugu diray hogaamiyaasha kongareska axaddii shalay waxaana ka mid ahaa in la xadeeyo green carka lagu qaato oo keliya qoys ahaan iyo in lagu koobo guurka lamaanaha iyo caruurta yaryar ee ay dhaleen muwaadiniinta maraykanka iyo in qaxootiga lagu keeno waxgalnimada qofka ama la eega aqoontiisa iyo xirfadiisa
dowladda maraykanka ayaa xaddii shaacisay inay si ku meel gaar ah u hakisay fiisaha aan qaxootiga ahayn ee la siiyo muwaadiniinta turkiga ahi tallaabadaas oo ankara ay si dhaqso leh uga jawaabtay bayaan ka soo baxay safaaradda maraykanka ee turkigu ku leeyahay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyey xukuumadda maraykanka ku qasbeen inay dib u eegto ballanqaadkeedii dalkaasi ee la xiriiray sugidda ammaanka xarumaha iyo shaqaalaha ergada maraykanka bayaanka laguma caddayn sababaha maraykanka ku kallifay dib u eegistan sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta bixinta fiisaha saacado kadib dowladda turkiga ayaa ka falcelisay waxayna joojisay adeegii fiisaha ee dalkan maraykanka iyadoo sheegtay inay tallaabadaasi u qaaday isla sababihii uu maraykanku bayaankiisu ku sheegay toddobaadkii lasoo dhaafay ayay dowladda turkigu xabsiga u taxowday metin tobos oo turki u dhashay kana shaqaynayay qunsuliyadda maraykanka ee istanbul iyadoo ku eedeysay inuu xiriir joogtaha la lahaa waxay ankara u taqaano shabakada argagixisaha oo ku eedeysan abaabulkii afgembigii dhicisoobay ee dalka turkiga
labiyo toban qof oo qoomiyadda Rohingyaha ah ayaa badda ku dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen. Dadkan ayaa ka qaxayay rabshadaha ka socda dalkooda Myanmar iyagoo ku socda dalka Bangladesh. Saraakiishu waxay sheegeen in meydadka toban caruur ah, haweeney iyo nin la soo helay, waxaana ay dadka doonida saarna ay ku qiyaaseen 4,500 qof. Doonidan waxay ku quustay webiga lagu magacaabo Naf ee kala bara Myanmar iyo Bangladesh. Hay-adda Amnesty International ayaa ka hadashay masiibadan iyadoo sheegtay inay dhacdadan markhaati cad u tahay xaaladda caalwaaga ah ee ka jirta gobolka Rakhine. In ka badan 500,000 qof oo qoomiyadda Rohingyaha ah ayaa ka qaxay dalka Myanmar, gaar ahaana gobolka la yiraahdo Rakhine, dadkaasi oo u baxsanaya dalka dariska la ee Bangladesh tan iyo bishii Agoost. Halkaad warkaasi nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta Kenya ayaa sheegay inay korortay badeecooyinka dalkaasi uu soo dhoofiyo Soomaaliya. Warbixin arintaasi ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa markana Hargeysa. Maxkamadda gobolka Hargeysana xarig ayay sanad iyo bar ah waxay ku riday Maxamed Aadan Dirir oo ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgala Hargeysa, kadib markii lagu eedeeyay inuu faafiyay warar been abuur ah garyaqaanka u doodaya eedeysanahan. Xarunta xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu u yahay Hargeysa ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay xukunkan. Waxaana warbixin arintan ku saabsan Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
Garyaqaan Mubaarak Cabdi waa garyaqaanka ama qareenka u doodaya Maxamed Aadan Dirir oo saxafiga shalayto maxkamadda xukuntay. Garyaqaan, marka hore maxaa loo haystaa, waa maxay waxa lagu eedeeyay?
Maxamed Aadan Dirir waxa la xiray 2016 bishii 9aad. Maxamed Aadan Dirir waxa lagu eedeeyay warar faafin warar been abuur ah iyo aflagaado ka dhana warqad warbixin uu ka qoray iskuulka gaarka loo leeyahay Nuruddin oo sheegay inay ka jirto dhibaato hablaha iskuulkaas dhigta. Sababtaas markaa taas lagu eedeeyay Maxamed, taasna loo xiray isla markaana lagu xukumay.
Xukunkaasi sideed u aragtaa?
Runtii xukunkaas waxaa mid sharci darro ah. Xukunku wuxuu ka soo baxay maxkamadda gobolka Mardajeex, wuxuu ka soo baxay xukunkaas ma aha mid maxkamadda gobolka awood u leedahay sida qodobka 4aad iyo qodobka 10aad ee xeerka ku ciqaabta iyo qodobka 7aad ee xeerka nidaamka garsoorka Soomaaliland xeer lambar 42/2023 aasaasay. Hay'adaha garsoorku way kala sareeyaan maxkamadda degmada lagu talagalay maadaama Maxamed waxa lagu eedeeyay ay ka yaraayeen muddo 3 sano. Laakiin anuu qareen ahantan qabo ee difaaciigana ku diyaarsanay rabeen in maxkamadda koor jeediyo balse aanan nasiib u helin oo shalay wax xusid mudan anigu dacwada maan joogin halkii Maxamed lagu xukumay. Sidoo kale kamaan difaacin eedihii Maxamed loo soo jeediyay ay u soo jeediyeen xafiiska xeelalintu. Maxamed ma helin waqti uu runtii isku difaaco iyo waqti uu qareenkiisa isku difaaco. Midna waxa dhacday in hal fadhiyo kaliya maxkamadeyntii dacwadii oo dhan ay ku dhageysteen isla markaana ay maalin kaliya lagu xukumay dacwadiisana lagu dhageystay, taasina ay ka hor imaanaysaa nidaamka maxkamadaha furan ee cadaaladda iyo qodobka 72aad iyo 73aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Balse waxaan qabaa barkhada waan rabaa in ummadana na dhageysanayso la faasiyo sida qodobka saxaafadu xeer gaar ah leedahay Soomaaliland oo leedahay xeer lambar 72/2004 qodobkiisa 10aad faqradiisa 6aad waxay qabtaa qofka saxafiga markuu galo falalka noocan oo kala in qofka cabanaya ee ka cabanaya laaflagaadeema war been laga sheegay laba arrimood baxa qulay koow inuu furto dacwad madaniya oo dalbada ciwaad cel ama magdhow ku munaasaba in laga siiyo cayda soo gaadhay isagu sheegay in waaba hadii ay jirto ay maxkamaddu cadeysay iyo in qofku isla wargeyskii ama isla website-kii lagu aflagaadeeyay ee ku cabanay in isla website-kii lagu raaligeliyo marka warbixinta la cadeeyo inay been ahayd ama jiritaan laanteeda. Balse waxa sharci daraaba in qof saxafiya loo xiro arrinta noocaas ah.
Waan garyaqaan ka dhexgala halka marka aad eegto qodobka 10aad faqradiisa 6aad adigu tixraacayso wuxuu dhigayaa waxaa loo marayaa xeerarka madaniga iyo xeerarka kale dalka u yaala. Kan ay qabtad ka cabanaysaan soo kuma jiraan xeerarka dalka u yaala?
Waa run uu ku jiraa xeerarka dalka u yaala, laakiin siduu qabo isla sharciga Soomaaliland haddii uu jiro xeer guud iyo xeer gaar isku hor yimaadaan wax la dabaqaya mar walba mudnaanta koowaad iskale xeerka gaarka. Marka waxa waajib ku ah maxkamadaha garsoorka Soomaaliland waa dhibaato jirtay in la dabaqo xeerka saxaafadda Soomaaliland.
Sidaad hore u sheegtay, awoodda maxkamad uma leh iyo awood u leh
awoodda xawlahayd maxkamadda degmada oo ah maxkamadda koosisa maxkamadda gobolka.
Imika maxaa xiga?
Waxaa xiga inaan runtii racfaan baan ka qaadan doonaa maadaama xukun maxkamadeed dhacay nagu ixtiraamina go'aanada maxkamadaha ka soo baxaya waxaanu qaadan doonaa racfaan.
Xarunta xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu ee magaalada Hargeysa ayaa cambaareysay xadhigan islamarkaana ku tilmaantay mid sharciga baalmarsan. Waxaa imika ila fadhiyay guddoomiyaha xaruntaasi Guleed Axmed Jaamac, Guleed Difaac. Ducudo maxay tahay saxafadeedkiina?
Ducudo saxafadeedku wuxuu ku saabsanaa mataleeyadan qareenkiisiina loo sheegin qoyskiisina loo sheegay in qaraabadiisii midkeena aanu ogeyn goob joognaa aan ahayn ayaa inta shalay maxkamadda la horkeenay baa isla shalay ba toleba la xukumay taas oo aan aragnay in kasoo jeedo qodobada dastuuriga ay sheegay in dadku xaq u leeyihiin inay istifaaci karaan
gulad waxa jirta sharciyan marka ku noqoto iyo nidaamka sharciiba aan xaq kaliya qofka ee dadsanii ma lahayn qofka dacwoonaya aan xaq u leeyahay qofka ku aan ducoonaya wuxuu sheeganaya in la subcad dilay sharcigu labada dhinacbayn laaga miyaanu dhigay
runtii waxa aad iyo aad noogan xaqiiqada dacwada loo qaaday qofka hadii lagu eedeeyo inuu laamliyo qof dilay xitaa xaq wuxuu leeyahay maxkamad caadil ah marayo first trial oo aasaaska sharciga ku qorana marka isigu ma helin maxkamad cadaalada waayo qareen buu lahaa qareenkiisii looma sheegin xaaskiisii qoyskiisii looma sheegin si alla say dacwada soo qaaday marka dacwada qasoodiya oo degdega nidaamka loo qaaday nidaam aad iyo aad runtii nooga naxiyay ti u weynay aanu maanta ka cabanaynana waa taas runtii anagu ma rabo ma dhiirigelinayno ama qofka dowlad ahaada ama shacab ha ahaadee inaan cid sharaftooda iyo karaamadooda wax la yeelo waana arrinay soomaaliland aan u baahantahay in wax ka qabato
sidoo kale iminka waxaa halkan ila fadhiyay guddoomiyaha ururka saxafiinta somaliland ee solja maxamuud cabdijaa maxuuto maxamuud maxamed aadan dir xadhigiisa waa la xidhay ka ururahaan iyo sidoo kale saxaafadaha sida waragtan
bismillaahi raxmaan raxiim waa runta maxamed ee waa la xidhay waana la xukumay sanadii lix bilood baa lagu xukumay ururka soolja runtii dhowr jeer buu dacwado badan oo uu leeyahay wariyahaasi galay runtii aad baa dhibaatadiisu u fara badatay maxamed markii ugu dambeysay xataa maxkamadda waxay siisay damaanad ah in ninkaasi xoriyadiisa loo sii daayo oo aan wax dambe ku noqonin laakiin uu ka waantoobaway maxamed
qofka saxafigii inuu wax qoro iyo inuu wax gudbiyo labada midna dembi maaha sharciyan iyo caqliyan midna waa maxay waxa idinku aad u aragtaan marka inuu gafka yahay
dembiyada loo haystay muddo badan bay soo noqnoqdeen dhammaantoodna waxay kuwa runtii anshaxa ka baxsan saasa haddana dhowr jeer lagu cafiyey wuu ka waantoobi waayey runtii dee anagu waxaanu matalla oon u shaqeynaa oon u adeegnaa suxufiyiinta duruufaha kale suxufiga la soo gudwanaadaba ururka adduunka u rita marka runtii dee ururku maadaama uu isagu mas-uuliyadda suxufiyiinta dhakada u ritay runtii haddii laga gardarayahay annaga u doodi lahayn o difaaci lahayn laakiin waxaan u aragnaa maxamed dembiyada uu galay ee weliba uu ka galay bulshada qoraalada iyo wararka uu sameeyey maxamed waxa weeyaan kuwo ka baxsan xadka oo intii soolji ay difaaci kari lahayd intii sharcigu difaaci kari lahaa runtii ka baxsan wey marka waxaanu aragnaa dee kiiskiisa runtii inuu kiis sharciga maran yahay
warbixintii wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye oo hargeysa kasoo diray suxuufiga lagu xukumay xabsi gudaha magaalada hargeysa ay taasi ahayd halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir sheekh cali diini ayaa sheegay in tirada ciidamada soomaalida ee xilligan diyaarka u ah ay aada u yaryihiin islamarkaasina aysan dabooli karin baahida ka jirta meel kasta oo waddanka cabduqaadir sheekh cali diini ayaa waxa uu v o a wareysi uu siiyey uu ku sheegay in ciidamada soomaalida sidoo kale aysan haysanin qalab ku filan oo ay ku howlgalaan waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad wareysi uu la yeeshay wasiirkaasi hore wariyahayaga haaruun macruuf
bishii lasoo dhaafay oo kale afar weerar oo culus weeraradu way ka badnaayeen laakiin afar weerar oo aada u culus ayay shabaab ku qaadeen saldhigyo military oo ay ku jiraan buula guduud ku jirta beled xaawo ceelwaaq beriire khasaaro badanna way geysteen dhibaato badanna way geysteen hawshii maadaama wasiirkii ugu dambeeyey gaashaandhig ahayd ciidanka soomaalida muddadaas lasoo dhisayey maxay lafdhabar u yeelan waayeen ay weeraradan oo kale isaga difaacaan?
Weerarada horta way dhici doonaan, wayna dhici jiraan. Hadii wadanku wuxuu ku jiraa dagaal, ayuu ku jiraa dagaalkaasna waa dagaal muxuu ahaa kafool kafoola maahana, marka kale waxa weeye waa dagaal dhuumaalaysi iyo wixii lamida lagu fuliyo. Dagaal hadduu dhaxana marna waad guuleysanaysaa, marna waxa weeye way kaa sidbanaysaa. Marka di su-aashaada aan usoo muuqdo oo ah ciidamada la dhisayo intaas maxay ugu horimaayeen, ciidamada way dhisan yihiin, wax badan baana u dhiman, dalkuna aada iyo aada ayuu u weyn yahay. Tirada ciidanka mootaqaanaa diyaarsan dhammaantood ma ay dabooli karto ciidanka guud ahaan, ma ay dabooli karaan meel kastaba, taasoo keenaysa in qalabka iyo hubka ay haystaana iyo kuwa qolada kala haysato oo nabadiidka ah waa laga xoog badan yahay. Waxaana looga xoog badan yahay wax tooska uma soo aadayaan, marka kaba waa dhuumaalaysi iyo wax qarax iyo wixii lamida la xiriira. Ciidankaas sidii la rabay waa u diyaar garaysan yahay, وأنا أدير دروب هيا لكن قلب كي لغري أما لما يسترنا إذن كا وأنا أكسون تاي إنو إمبارجو أما حمدارو أيسارن تاي إذن كا أيسارن تاي
وأقرتك
وحياة بلن تاسين هيا إن بررك فاركود
waa garto waa laga yaaba weerarada dhumaalaysu inay jiraan laakiin waxa jira weerarro kale oo ay qaadaan u badanta xilig ay qaadaan xeelada adeegsadaan ay isku mid tahay hubka adeegsadaana waa hubka wadanka yaala oo aan aaminsanahay dawladda iyo ciidamada dawladduna inay haystaan wayna soo noqnoqdeen iyagoo isku xeelad adeegsanaya kolba saldhig maaragtay bartilmaameedsanaya hadday yihiin ciidamada soomaaliya hadday yihiin ciidamada amisom maxaa ugu wacan baa isleeda
wallaahi su-aashaasi waxa weeye runtii nin dagaal ku jira mar kastaba ama sidoo kale ama hal qaab ama hal farsamo ha usoo ha adeegsadeen ama waqtiyada qaarkood ha adeegsadeen laakiin waxaasu waxaa keenaya ama keeni karaba waad garanaysaayoo meel kastaba waxa weeye taliyaa ka taliya mas-uul baa jooga mas-uulkaas meesha jooga feejignaantiisa iyo diyaar garowgiisa iyo cadowga muxuu ahaa xogkiisa intaba asagaa mas-uuliyaddaasu saaran tahay marka waa mid ka imaani karta ama ha ahaato amison ha noqoto ama ha noqoto ciidanka soomaaliyeed ha noqoto waxyaabaha halkaa dhacdhacaya waxaa ka mid waxaa sababsanaysaa taliyaha meeshaas jooga ama ka talinaya ayay sababsanaysaa feejignaan la-aantiisa asaga iyo ciidankiisa marka waa cadowgu waa kaa faa'idaysanayaa haddaadan feejignayn ama waqti ha noqoto ama xeelad uu adeegsanaya noqoto intaba
waa gar su-aasha kale ee aan arrintan kaa weydiinayo waxa weeyaan dadku waxay aaminsan yihiin in weli ciidamadu inkastoo ciidamo qaran yihiin haddana sida u kala fadhiyaan inay beel ahaan u qaybsan yihiin ma jirtaa arrintaasi maxaa shaqa aad ka qabanayseen markii ugu dambeysay
saad ogsoon tahay ciidamada waa ciidan soomaaliyeed ciidan qaran soomaaliyeed weye meel kasta uu joogana wuxuu dutaa waajibaadkiisa ama beel ha lagu tilmaamo ama ha isku dhagsanaadeen oo dad isku dhagsan ama ciidan isku dhagsan oo qaran ha noqdo laakiin waxaan kuu sheegi karaa qof kasta oo soomaaliya oo ciidamada ka tirsan inuu waajibkiisa guto naqsadiisana u horo waxaa ka garan kartaa dhibaatooyinka cadowgu geysanayo ama lagala kulmahayo inay mararka qaarkood ay u badan tahay deegaanka ama meeshaas meelaha u badan ciidanka ah in khasaaraha uu gaaro oo aada iyo aada ugu badanya meel kastaba taasna waxa weeye waxay ku tusaysaa inuu qof soomaaliga uu diyaar u yahay inuu dalkiisa difaaco ama beel ha lagu magacaabo ama deegaan ha lagu magacaabo hadda sidii loo dhigo laakiin waxaa ka qurux badan oo ka fiican in uu isku dhisan yahay taas oo yaraynaysa ama xoojinaysaba wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliya iyo ama ciidanka muuqaal ahaan qaran ahaan siduu u muuqdaa qaran soomaaliyeed u muuqdo laakiin waxaan kuu sheegi karaa qof kasta oo ciidamadaas ka tirsan inuu nafsadiisa u huraayo meel kastaba ha joogee
wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir sheekh calidiini oo u warramayey wariyaha v o a haarun macruuf ayuu kaasi ahaa
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre ayaa mar kale ballan qaaday in dowladdiisa ay bixin doonto mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha dowladda ugu dambeyn dhammaadka sanadkan ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay munaasabad lagaga hadlaya taakulaynta ciidamada oo ka dhacda xalay hoteelka s y l warbixintan waxaa inoo haya cabduqaadir maxamed cabdulle
hadaljeedinta ra-iisul wasaare xasan cali kayre habeenkii xalay waxay ahayd mid ka duwan kuwii hore wuxuu dul istaagay amniga dhaqaalaha deymaha masuq maasuqa iyo hanta siyaasadeed ee siyaasiyiinta u jeediyaan dowladda hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali kayre oo ay garbataagnaayeen dhaliyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ayaa sheegay
halkan waxaa taagan wiilal iyo gabdho soomaaliyeed ayaa dhinacyadeeda taagan oo qaarkood ay aad u dhalinyar yihiin oo labisan dharkii milatariga iyo booliiska iyo asluubta waxay keliya ka yihiin tusaale hal mid dharka ay gashan yihiin waxaa idiin sheegayaa oo idiin sheegeen annagu waxaan bixinay oon diyaar u nahay inaan ku bixinno qarannimada soomaaliyeed nafteenna iyo dhiiggeenna
ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ku dadaali doonto sidii xuquuqda ay u heli lahaayeen shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida
sanadka 2007 haddii ilaah yiraahdo bisha December 31-deeda 17-ka 2007 December 31-deeda haddii ilaah yiraahdo waxaan ku soo dhameystiri doonaa halkana waa ka sheegaya haddii aad dowladda u shaqeysay in mushaarkaadii aad heshay Janaayo ilaa December haddii aad ciidan tahay iyo haddii aad shaqaale tahay haddii aad ka shaqeysay xafiis dowladeedna aad heli doonto lacagaha xafiiskaadu uu ku socdo oo xaq u leedahay
ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa u jeediyay madaxda dowladda Soomaaliya in dalkan aan laga duulaanin loona baahan yahay in dalkan loo adeego
dowladda soomaaliyeed oo ka kooban madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baarlamaanka iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan hadday aqbalaan kow inaan dalkan loogu dhaqmin si dal aadan adigu lahayn in dalkan aan laga qowlaysan in dalkan aan laga dulaalaysan in dalkan uu leeyahay dalka annaga iyo caruurteennu aan leenna in dalkani uu yahay dal mustaqbal leh dal dekada leh dal bad leh dad khayraad leh dal dhulkiisa hoostiisa iyo baddiisa hoostiisa ay khayraad ku jiraan dal meesha uu ku yaallo adduunyada ay isku haysato waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed inay mar labaad maskaxdooda furaan
xasan cali khayre ayaa u sheegay boqolaalkii dadweyne hortaagnaa inaysan ogolaanin in dhabbaha wanaagsan laga leexiyo dowladnimada soomaaliya
waa inaad ogaataan qof waliba oo qarannimada jidka ay ku taagantaha ka leexiso inay mustaqbalkiinna ku khamaarayso haddaad aqbalaysaan in mustaqbalkiina lagu khamaaro ku soo dhowaada 27 sano soo dhaafna haddaad rabtaan nololtii hore ka duwan dhexdhexaad lagama noqon karo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed
ugu dambeyntii ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa u sheegay dadka soomaaliyeed inaysan dhibsan hadallada ay maqlayaan ee ka imaanaya siyaasiin dhalinsan xukuumadda hogaamiyo
ha ka walwalina haddaad maqashaan siyaasiyiin ama dad kale oo marmar dhahaya dhibaa jira meel laga shaqeeyo oo aan dhib ka dhacayn ma jirto laakiin su-aashii waxay tahay ma jidkan ka habowsannahay mise jihadan ka habowsannahay waxaan aaminsanahay 27 sano markii aan ugu fiicnayn ayay tahay oo aan jidka ku taaganahay jidkaasi ha lahaado buholo ha lahaado buuro ha noqoto marmar mugdi iyo gudcur marka habeenka lagu safraayo waxaan idiin sheegaya laakiin jidkii baan ku taaganahay
ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo khudbad ka jeedinaya habeenkii xalay kulan looga hadlaya taakuleynta ciidamada ayaa sheegay waxyaabaha ugu waaweyn ee soomaali xilliga ka hor gudboon ay ka mid tahay deymaha lacageed oo gaaraya $6 billion taasoo u baahan soomaalida ka xeeladaysato ama deymahaas ay bixiso cabdulqaadir okay v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington mas-uuliyiinta kenya ayaa sheegay inay korodhay badeecooyinka waddankaasi ay u dhoofiyaan soomaaliya ee ganacsiga ah marka la barbardhigo sanadkii hore gobollada xuduudda la wadaaga dalka kenya dhinaca koonfurada soomaaliya ayaa ganacsiga waxa ay ka helaan dhinaca iyo kenya waxaana sanadkan la sheegay in soomaaliya ay markaasi ka heshay dhinaca iyo kenya ganacsi ku fadhiya $10 billion oo shilinka kenya ee uu dhan dhiganta ilaayo $100 million oo dollarka mareykanka warbixinta murtaasi ku saabsan waxaa soo diyaarisay zahra cabdixamed
soomaaliya oo dhinaca ganacsiga gobolka kenya ugu jirta waddanka saddexaad ay wax u dhoofiso ayaa waxaa hay-adda xisaabaadka qaran ee dalka kenya ee sheegtay in sanadkan ay kor u kacday dhaqaalaha ganacsi ee soomaaliya u diraysay waxaa dowladda kenya ay sheegtay dalalka tanzaniya iyo uganda inay yihiin labada waddan ee kale ee dalka kenya uu sida zaa'idka wax ugu gudbiya dhinaca ganacsiga waddanka kenya oo xuduud la leh soomaaliya magaalooyinka libooyo soomaaliya mandheera oo iyana xuduud la leh dhinaca beled xaawo iyo ceelwaaq oo ceel qaalow ee dhinaca ganacsiga isku xiran yihiin ayaa ganacsi playin lacagta kenya shilinka ah waxa ay uga gudubtaan dhinaca soomaaliya ganacsigaas ayaa intiisa badan waxaa loo yaqaanaa ganacsiga bagaashka yaryar oo iyagu baabuurta waaweyn iyo gaari dameerada lagu gudbiyo xuduudda waxaa sidoo kale jira ganacsiga magaalooyinka waaweyn qaadka lagu geeyo oo diyaaradaha ay ka daabulaan dalka kenya sanadka 2017 ayaa dowladda kenya waxa ay sheegtay in uu kordhay ganacsiga Soomaaliya ay u gudbinayeen badeecooyinka iyo alaabaha ganacsiga marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2016. Ahmed Nuur waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku dhaqan magaalada Dhoobley ee xuduuda ku taala ee ganacsiga dhinaca dhulka ah sida weyn ugu xiran wadanka Kenya. Waxa isagoo dhex jooga ganacsigiisa uu ka keeno dalka Kenya uu iga waramay waxyaabaha uga soo gudba dhinaca xuduuda.
Caleenta shaaha, booshada, burka qardaaska ah ee Kenyaatiga, cusbooyinka originalka ah oo shiidan iyaguna bacaha yar ka ah oo kuwooyinka wax lagu miisay kuwa waaweyn, waxyaalahaas noocaas aan uga yimaada. Ku yimaadaan baabuur gaar ah oo Kenya laga leeyahay baa keenta oo adigu ma baasa kuwa laga hadasha. Magaalada waxaa kasoo gala isbaha oo dhan uu kasoo gala, aniga hadda waan shaqadeyna ahayn isbaha oo dhan qalabkiisa oo dhan nooc kastaba ha ahaadee kiyuu ka yimaada, waxyaalaha kale oo badan oo ka yimaada jira ma garatay.
Maxaa ka mid ah
timaha hadda dhammaantii ama rinji ahaada ama shamiita ahaada ama bow ahaata ama lamayeeri ahaata dhisma dhammaantii kiyuu ka yimaada. Ay magaalada Dhoobley waa xuduud ay wax ka kala gudbaan badeecooyinka Kenya lagu hasayo oo dhanna waa ay kasoo gudbaan oo Soomaaliya u baahan tahay. Waxaa Kenya Soomaaliya yaalana haddii boorderka la furanayo daada boorderkan ka siinaynaa saasaa ficnaan lahayd, laakiin hadda waa xilan yahay.
Qaadka waxa uu kaalinta koowaad kaga jira ganacsiga marka loo eego ganacsiga ganacsatada Kenya ay u soo daabulaan dhinaca gudaha Soomaaliya. Dhinaca Mandheera iyo Beled Xaawo waxaa iyaguna ay ka mid yihiin deegaanada sida weyn ganacsiga uu dhaqdhaqaaqa xooggan ugu leeyahay oo kolonyada gaadiidka ee kasoo gala Kenya ay yimaadaan maalin walbaba. Labada magaalo ayaa si weyn ugu tiirsan dhaqdhaqaaqa ganacsi ee isaga kala goosha halkaasi.
Waxaa kasoo gudbay sida caleenta, sida saabuunaha, sida maxay ahaydeen barandhada, sida maxay ahaydeen ayo nooc maaragtay duumbada xataa waxa la yiraahdo cusbada la yiraahdo wuxuu dhan waa nooga soo gudbaan ma garato.
Alaabta bagaashka ah waaye?
Bagaashkaasa nooga soo gudbay iyo qudaarta. Qudaartana waa nooga soo gudubtaa degmada Beled Xaawo ayaa qaadato hadda anigaan ku noolahay.
Qudaartaba
aad u qaata.
Waa gartay. Dhinaca qaadkana bal iga waran.
Qaadka asaga xisaabo mala 24 saacba soo gudba. Warba mala duhur kastoo soo dhaca.
Beeraha qaadka ee Mowa ee dalka Kenya waxaa ku dhaqan kumanaan ganacsata ah oo reer Kenya ah oo siyaabo kala gedisan dhaqaale uga soo galo lacagaha qaadka ee Soomaaliya loo dhoofiyo. Waxaana dhaqaalaha qaadka ah oo taxan laga soo bilaabo beeraha ilaa iyo caasimada Nairobi ee laga soo dhoofiyo dhaqaalihiisa ku tiirsan dalkaasi Kenya inta badan 100,000 oo ganacsata ah iyo sidoo kale dadka iyagu ka beerta halkaasi qaadka. Kororka dhaqaale ee ganacsigan waxa uu ku soo beegmayaa dhinaca kale iyada oo dalka Kenya xuduudaheeda ay xiran yihiin dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyo weerarada joogtada ahna ay xannibaad ku keeni karaan. Hase yeeshee dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalooyinka xuduudaha oo isku xiran ayaa waxa ay keentay in dalka Kenya maalin walbaba ay kasoo gudbaan dhinacooda dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxyaabaha laga maarmaanka u ah ee gudaha Soomaaliya aan laga helin, iyadoo dhinaca kalena ay xusid mudan tahay gudaha Soomaaliya alaabaha laga qaado magaalooyinka inka dekedaha ah in loo iibgeeyo guud ahaan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Zaara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halka aad ka dhageysanaysan waa VOA.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
markana dhegaystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan u gudbaynaa waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo dabcan qodobo kale intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii ugu waaweynaa warkeenii caalamka.
Thank you.
ciidamada dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayna sidoo kale saanado ciidan ku soo qabteen howlgal ay ciidankoodu sameeyeen. Afhayeen u hadlay ciidamadaasi David Obonya ayaa sheegay in howlgalka oo ka dhacay deegaanada keymaha Boni iyo Bodai ay ku dileen shan milishiyaad oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Waxa uu Obonya sidoo kale sheegay inay ku soo qabteen howlgalkaasi lix quryaha AK-47, 320 rasaasi, 3 bam gacmeed. Al-Shabaab ayaa hore weeraro uga geysatay deegaanadaasi gudaha dalka Kenya ka tirsan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna shalay oo axad ahayd waxa uu caddeeyey in si xubnaha dimuqraadiga loola gaaray heshiis quseeya barnaamijka Dreamerska loo yaqaana ee ah caruurta yaryar ee dalkan Mareykanka ay keeneen waalidiintood iyagoo aan sharci dalkan lahayn inay sii joogi karaan, in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaab markaasi lagu helo green card-ka iyo in la shaqaaleeyo 10,000 oo saraakiisha hay-adaha socdaalka ee dalkan iyo in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka. Bishii hore Trump waxa uu ku dhawaaqay qorshe meesha laga saarayo barnaamijkan oo uu ka dambeeyay madaxweynihii hore Barack Obama si aan dadkan loo masaafurin. Dadkan ayaa ah ilaa iyo 400,000 oo dhalinyaro u badan. Trump wuxuu ku dhawaaqay siyaasadiisa cusub ee soo galootiga warqad uu u diray hogaamiyaasha Kongareska axaddii shalay.
Dowladda Mareykanka ayaa waxay axaddii shaacisay inay si kumeel gaar ahaan u hakisay fiisiyan qaxootiga ahayn ee la siinayo muwaadiniinta waddanka Turkiga. Talabadaasi oo Ankara si dhaqso leh uga jawaabtay bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Turkiga oo ku leeyahay ayaa Ankara waxaa la sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyay xukuumadda Mareykanka ku qasabtay in ay markaasi dib u eegis ku sameeyso ballanqaadkeedii dalkaasi ku aadanay la xiriiray sugidda amniga xarumaha iyo shaqaalaha ergada Mareykanka. Bayaanka laguma cadeyn sababaha Mareykanka ku kalifay dib u eegistan, sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta bixinta fiisaha. Saacado kadib dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxayna joojisay adeegyadii fiisaha ee dalka Mareykanka iyadoo sheegtay inay talabadaasi u qaadatay isla sababihii uu Mareykanku bayaankiisu ku sheegay. Todobaadkii la soo dhaafay dowladda Turkigu waxay xabsiga u taxaabtay Metin Tobozo, Turkiga u dhashay kana shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul, iyadoo ku eedaysan inuu xiriiro joogta la lahaa waxay Ankara u taqaano shabakado argagixisa oo ku eedaysan abaabulka gambigii dhici soobay ee Turkiga.
12 qof oo qoomiyadda Rohingyaha ayaa badda ku dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen. Dadkan waxay ka qaxayeen rabshadaha ka socda dalkooda Myanmar iyagoo ku sii jeeday dalka Bangladesh. Saraakiishu waxay sheegeen in meydka 10 caruur ah, haweenay iyo nin la soo helay, waxaana ay dadkan doonida saarnaa ay ku qiyaaseen 4,000 qof. Doonidan waxay ku quustay webiga lagu magacaabo Naaf oo kala bara Myanmar iyo Bangladesh.
Siyaal markana ku soo dhawaada xubinta qurbe Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe. Barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dhalinyaro kooxo ah oo Soomaali ah kana yimid dhowr waddan oo qurbaha ah ayaa waxa ay ka qayb galayaan kulan ka socda waddanka Colombia. Kulanka Colombia ayaa waxaa ka qayb galaya 1,200 oo qof oo dunida isaga kala yimid, waxaana ku jira hogaamiyaal horey u maamulay wadamo iyo sidoo kale hay'adaha gargaarada bixiya iyo dadka kale u shaqeeya dadka dhiban. Dadka Soomaalida ee ka qayb galaya kulankaasi waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Cabdow oo ka socda waddanka Sweden iyo Cabdulqaadir Cilmi oo isna ka socda magaalada London, kana mid ah ardayda dhigata jaamacadda UCN ee magaalada London. Gudoomiyena waa ardaydaasi Soomaalida. Labadaba barnaamijka qurbe ayay igu waramayaan. Waa tahay ugu horreyntii haddaan bal ku hormaro Cabdi Cabdow oo ka yimid Sweden, bal Cabdi oo iga waran waxaad kaga qayb galaysaan shirkan Colombia.
Shirka Colombia horta sanad walba la qabtaa, waxaa soo qaban qaabiya hay-ad la dhaho One Young World oo mar walbana waxaa lagu qabtaa waddan. Sanadka hore waxaa lagu qabtay waddanka Canada, sanadkan waxaa lagu qabtay waddanka Colombia, sanadka soo socdana waxaa lagu qaban doonaa Holland. Meeshaana marka waxaa isugu imaado dadka madaxda adduunka iyo dadka shirkadaha madaxda ka ah iyo dhalinyarada, iyadoo loo ogolaaday inay kulmaan, ay ka hadlaan sida adduunka, mustaqbalka adduunka ku nool nahay, sida dhalinyaradu u bedeli lahaayeen. Sidoo kale waxaa la isku keenaa dhalinyarada adduunka oo dhan qabato adduunka wax ka bedasho, wax cusubna kusoo kordhiyay. Sanadkan waa sanadka ugu badnaa abid shirkan sidii loo bilaabay, wuxuu soo socday muddo hadda 8 sano ah. waa sanadka ugu badnaa waxaa kasoo qayb galay 1300 oo qof oo kasoo qayb galay, wadan ahaana waxaa kasoo qayb galay 194 wadana kasoo qayb galay. Waa marka ugu badneed oo wadan ahaan iyo dad ahaanba oo shirkan sida loo qabtay. Aniga markii shirkan la qabtay dadka badanka shirkan waxaa loogu soo qayb galay qaab kala duwan. Marka ama dowladda wadan walba dowladaha ayaa dadka soo dirsaday matalayo oo lacagta ka bixiyay tigidada iyo lacaga looga qayb galay shirka. Sidoo kale scholarship oo waxaa jira dadka ka qayb galaya shirkada iyo hay-adaha waxay siiyeen scholarship. Soo ani waxaan helay scholarship ay bixinaysay dhaqdhaqaaqan la dhaho Love Army for Somalia oo dad cadaan ay sameeyeen xilligii abaarta si loo caawiyo dadka abaarta ay saameysay Soomaaliya. Maadaama ay lacag badan u aruuriyeen Soomaaliya ay hayeen, waxay dhaheen lacagta waxaa ugu qayb waxaan ka siinaynaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo abaaraha wax ka qabtaday jiraan inay shirkaas ka qayb galaan oo adduunka la tuso dhalinyarada Soomaaliyeed inay abaaraha wax ka qabanaan. Sidaas daraaddeed ajaaniskan ku helay maadaama anigana ka mid ah dhalinyaro sameysa laba dhaqdhaqaaq oo abaaraha ka qayb qaadanayo oo kala yiraahdo caawi walaal iyo platform kale oo la dhaho abaaraha oo ah meel madal oo technology oo isku keenayso dadka ay abaaraha saameeyeen iyo hay-adaha gargaarka.
Waayahay Cabdulqaadir Cilmi, adigana waxaad ka socotaa jaamacad ku taala London, ardayda jaamacaddaasi dhigatay Soomaalida gudoomiye ayaad u tahay, maxaa lagu soo xushay?
Haa, jaamacadkaygi waa soo direen because sila cabdi anaka jaamacad ka xiyaari lacag waa aruurina anaka 120,000 oo pound waa aruurina abaaraha iyo kabacdi marka waxaad aruurina jaamacadka waa ii imaadeen waa ii sheegeen conference kan aad here represent us so why it's all there and here I'm just thankful for jaamacad kenta ayka into why it's all there and just representing Somali youth.
Waa gartay, waa yahay. Bal dib waxaan ugu noqonayaa Cabdi Cabdow. Bal Cabdi, waxaad iga warantaa dhalinyarada qurba joogta ah ee adiga ka mid ah Sweden ka imaaday iyo sidoo kale to Cabdulqaadir Cilmi oo ka yimid London, maxay ahmiyadu idin leedahay kulamada noocan inaad ka qayb gashiin?
Runta kulanka noocan waa meel madal fiican oo laga kula kulmaysid dhalinyaro kale oo adduunka ka socoto oo projectiyo kala duwan yahay waxa fikrado kala duwan adduunka kusoo kordhiyay. Haddaba waxaa ugu dambeeya oo la kulmay wiil Nigeria ka imaaday oo sameeyey app oo lagu caawinayo haweenka uurka leh Soomaaliyana. Haweenka uurka leh waa meesha ay ugu dhimasho badan yihiin aa lagu qiyaasaa. So sida loo badbaadin lahaa wuxuu sameeyey app oo lagu caawinayo haweenka uurka leh inaysan meelaha ay tagi karaan iyo meelaha ay caawinaad ka heli karaan iyo wuxuu u baahan yihiin inay cunaan iyo wuxuu u baahan yihiin inay isticmaalaan waxaas oo dhan. So fikradahaas oo kale inaa inta ka helo aad ay muhiim u tahay. Sidoo kale waxaa la kulmay madaxweynaha ku-xigeenka aaladan Facebooka. Sidaa ogtahay Facebook wuxuu leeyahay wax la dhaho savage check oo markii meel wax ka dhacaan sida Baris oo kale markii ka dhacay argagixisnimada qof walba oo meeshaas ku sugan Facebook wuxuu samayn karaa, wuxuu calaamadeyn karaa inuu nabad qabo si familkiisa iyo asxaabtiisa ogaadaan. Soomaaliyana maalin walba qaraxa ka dhaco, laakiin Facebook ma lahan markaa Soomaaliya la joogo calaamadaas oo savage check la dhaho ma lahan. So dadka Soomaalida ee qurbaha jooga mar walba taleefanay ku raadiyaan familkooda iyo asxaabtooda, waxaa laga yaabaa qofkinu taleefan ka jaban yahay ama ka dansan yahay. So way adag tahay in qofka la ogaado inuu dhaawacmo, inuu dhinto, inuu nabad qabo. Walwal badanaa dadka qurbaha badan ahaaya Soomaalidana badankood oo waddanka jooga Facebook isticmaala. So madaxweyne ku-xigeenka Facebook waa la fadhiistay Janita ku helay, waxaan kala hadlay sidii Soomaaliya loogu sameyn lahaa savage check oo dadka Soomaaliya jooga ay access ugu heli lahaayeen. Runtii isla markaan oo la fadhiyay waxay la hadashay tiimkeeda igu soo xirtay. Soo ani iyo tiimka hadda wada hadalaan noo socdo. Waxayna igu dhaxday sida ugu dhaqsiyaha badan loogu sameeyo savage check Soomaaliya. Waa u sheegay Soomaaliya wax ka socda iyo dhibaatada iyo sida uu muhiim u tahay. So I hope marka si maalmaha soo socda in la sameeyo Facebook la sameeyo oo qaraxda Soomaaliya ka dhaco dadka ay savage check sameyn karaan.
Waayahay Cabdulqaadir Cilmi ayaan dib ugu noqonayaa. Cabdulqaadir, maxaa faa'iido ah ood kala tagaysaa kulankan inta uu socdo ama aad ka kororsanaysaa?
Shir wanaagsan oo we need more Somali youth into dhalinyaro oo Soomaaliya into imaadaan sila benefit a lot because waa aragtay Cabdi Cifaani uu ka benefit galay in Facebook iyo CEO iyo business partners iyo dadyaal oo big position has done into kulman. So hadda we have more Somali youth come in then.
Waaye labadiina waa idin mahadcelinayaa waqtigiinana waxaan idin leeyahay ka qayb gal wanaagsan shirkiina. Waana ku mahadsantiin barnaamijka qurba inaad igu waranteen.
Adigaa mudan. ومحسنتها
كواسي وحايك الأهايين لبضا دلن يرادة أهي قرب جوكت أهي عبدي عبدو وكي مد دلك سويدن يسودو كلا عبدو قادر علمي أو سن كي مد جامعة دا يو سيت إن مغالة دا لندن كجرتا يعرق بريتون أهن قدوميها دلن يرادة جامعة دا سيديغة تا سوماليات برنامج كي قرب أيين يغو رميين يغو كقيب غلا يكولن كدعي دلك كولومبيا أو كقيب قادن أيان إنك بدن كون يدور بقول أوقف أو عالم ككلي يمت كلن كاسي أيه وحدث كثقيب جلية أيهن كل وصل دور تحرف ذها يشقوين كي يوحب لشدة يكوزو زيادين دل يردن أيه وحاي كم ده هين دل يرد كشقي سي مرحلة ذي أتكا أبارها وضن كدوان تان كل فتي أيدت كسومالي تسومرين برنامج كي قربنا وانا جين تهاي نبت قليل
نامشكي قربي سهر عبد احمد انو انتاسي كل افنا مركنا حبنت دود دقابن يوريه ان مقالة مقدشة سينب ابوكر
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubanta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka hoggaamiyasha maamul goboleedyada Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo dadka qaar ayaa u arka wada hadalka mid isfaham abuuri kara halka qaar kalena ay qabaan inuu si adkaynayo khilaafkii taagnaa waxaa dooday gala qayb galaya maxamed umar geedi iyo abdirahmaan jumcaale usmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya waxana hadalka ku horeeyay maxamed umar
waxaan islaayahay waa mid si adkayn kara marxaladda maanta oo dalka ku jiro waxaan ku soo weynayaa dalkan waxaa lagu soo waday wada tashi meel fog ba laga keenay in maanta oo xaalku sidaan yahay ishaystaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ee waa nasiib darro weyn shir yani mas'uulin intaaleeg oo dawladdina ay ka maqan tahay federaalka ee dalkan mas'uulka ka ahayna ay ka maqan tahay waxaan isleeyahay in wuxuu si cakiraya oo dhibaato hor leh ee caqabad ku noqonaya keedi socodkii dawladnimada Soomaaliya
aad baad u mahadsantahay diban kugu soo laabanaya Cabdiraxmaan Jimcaale Usmaan sideed u aragtaa shirka wada tashiga ee maamul goboleedyada ku leeyihiin magaalada Kismaayo
anuu waxaan u arkaa kulanka wada tashiga ka dhacay xarunta maxaan ku yiraahdaa ku meel gaarka ah Jubaland madaxda istaadiyadana isugu tageen runtii waxaan isleeyahay maxaan ku yiraahdaa xaaladda dalka iyo xeebaha jirjira markii dhinac walba laga fiiriyo inayna laga mamarmaan ay tahay horta wax kamida ama qaranka noqoto ama hoosa noqoto maxaanka sidida noqoto in la hadlo inay muhiim tahay marka way ku hormareen marka inay ayagu hadlaan waan uga mahadcelinaa waliba ninka hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madobe oo gogosha dhiga aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan aan dareemaa marka xaaladahan hadda dalka ka jira oo kala duwan oo maxaan ku yiraahdaa ha noqoto maamul goboleedyada laftooda dhaxdooda waxa ka jira ama dawladda dhexe waxa dhaxdeeda ka jira aragtiyaha kala duwan intaas oo dhan koob waxa muhiim ah in la wada hadlo ayaa muhiim ah marka mar haddii ay ugu hormareen anuu waxaan leeyahay wada hadalkaas inay ka soo bixi doonaan wax wanaagsan oo maxaan ku yiraahdaa soo gudba dawladda dhexe isla markaana wixii jiray oo jihooyinka kala duwan Soomaaliya gacmaha badan oo jihooyinka kala duwan uga soo taagan in maxaan ku jiraa hal dhana noo wajii doona marka isfaham uu ka yimaada isteediyada dhaxdoodana wuxuu waxtaraya qaranka Soomaaliya ee wuxuu taraya federaalka
wuxuu leeyahay isfaham ba meesha ka soo
baxay wax isfaham oo ka soo baxay mala wax kasta ay gaaraan wali barba maqan waxaan soo marnay shirar qolo ay diidan tahay oo qolana ay tirada waxba ka soo baxay dalka ka wuma ahan wax badan baa la soo maray waxaan isleeyahay maran daawanayay meesha howlka shirka ka socda qaabka ay wax u sawirayeen iyo sawirka madaxweynaha oo ugu sarreeya oo sawirada madaxweynayaasha goboleedyadana ay xag hoose ku sawireen maxaa uu ugu sarreeya hadduu ka maqan yahay dawladdii dhexe qaf kaba joogo maadaama qafna ka joogan xagga sarena ay ku sawireen kheyr baa ka soo baxayana la leeyahay waxba iskhilaafsan meesha waxba isdiidan marka waxaan isleeyahay waxaa haboon in la wada tashto laysu yimaado waxaan ognahay dalkan meel fog buu ka yimid isqancin ayaa lagu wada socdaa dhammaan madaxda maamul goboleedyada markay hadleen hadalkooda sida uu dhacayay
inkasta oo shirka ee wadatashi yahay, haddana waxaa jira mugdiso kala dhexgalay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dowladdii dhexe shirka qayb kama ahan. Sidaa daraaddeed wax badan lagama fili karo, ayuu Maxamed Cumar Geedo ku doodaya. adiga sirdankaaga maxaa laga fili karaa in shirkan ay kasoo baxaan?
Waxaa jira, markii aan qiimeeyo siday wax u jiraan, dalku wuxuu ku jiraa xaalada kala duwan oo xagga siyaasadda, mar hadday lagama maarmaan tahay culays jiro inuu hadal la hadlo waa lagama maarmaan. Waxaa meesha ku shiray waa isteedyadii sawirkooda in la xidhan hadda wax dhiba ma ahan. Madaxweynihii jamhuuriyadda in sare la mariyo ma ahan waxdhibaho ku jira male. Boosishinka hadalka sida loo dhigo wadatashiya kuma qorna, marka in dowladdu kasoo qayb gasho kuma qorna. Wadatashigaas waxay iska leh maamul goboleedyada, waxay ka tashanayaan ayaga laftoodu way arkeen caqabado badan ayaa dhexdooda yaal, boorabaleen badan ayaa jira, ayaga laftoodu waa kala aragti duwan yihiin. Marka siday markii ugu horeysa ayagu aragti mida dalka uga qaadan lahaayeen si ay ula jaan qaadaan siyaasadda dowladda, ama ay wax uga weydiiyaan waxyaabahay tabanaya dowladda ayagoo midaysan. Markii ugu horeysa marka waan maxaanku iraadaahe in loo arko in maxaanku iraadaahe wadahadal xaaladaha jira ku wajahan inuu yahay dhanka sabaha u baxay, waxyaabo badanaa laga fila karaa. Marka waxay noqonaya wax qaynuuniya iyo wax siyaasada ay noqonaya.
Waxaan ku laabanayaa Maxamed Cumar Geedi. Waad maqlaysaa hadalka Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan. Wuxuu leeyahay wax dhibaato ah kuma jiro in maamul goboleedyadu ay doorkooda siyaasadda ka hadlaan. Hay'adankaaga
waa mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay aan xaqiiqada u imaano, ma is haystaan maamul goboleedyada, dagaalna kama dhexeeyo. Waxa la isku haysta waa siyaasaddii ay kasoo bilaabatay khilaafkii carabta khaliijka, khilaafkii ka yimid ee ay aadeen qaar ka harala arkay kulli waa wada aadeen isku siyaasad way waa midaysan yihiin. Waxaan isleeyahay marka isma haystaane waxay yani dhinacii ay haysteen baa meesha ka maqan, maadaama dhinacii ay haysteen ama dowladdii dhexe meesha ka maqan tahay. wax kastaba ku sheeg, ama wadatashida ama kheyra ka soo baxayda, mar haddii wuxuu yihiin wax gooni ah aniga kheyr buu ma arkaba. waxaa kaloo leeyahay waxay leedahay saameyntada ay leedahay, oo waxay keeni doontaa saameyn amni bay keeni doontaa, oo mid dhaqaaley keeni doontaa haddaan si degdeg wax loo xalin. wax yaroo qalloocan lama qaadi karo, laakiin wax culus oo weyn oo toosan waa la qaadi karaa. marka waxaas leeyahay yaanay wax qalloocan ka soo bixin shirka asaga ah. dowladda dhexena waxaan kula talinayaa doorka ay leedahay intay goori goor tahay inay ka qaadato.
haye Cabdiraxmaan Jimcaale Barre,
dowladda lafteedu arintay qaadato dhexdhexaadkan waa aadan ugu waafaqsanahay, laakiin inay dhexdhexaadan nahay tiray fariisato ma ahayn inay door siyaasiya qaadato. maxaanku yiraa maamul goboleedyadana ay maxaanku yiraahdaa si fiican wax uga dhaadhicayso door siyaasiyaho dib u heshiisiina ay ka qaadato, maadaama aan ka mid nahay jaamacadda carabta, inay kaashadaan maxaanku yiraa jaamacadda carabta iyo maxaanku yiraahdaa arintaas inay fadhi ku ekeen waa dhexdhexaadan aynu ku ekeen ay dhaqdhaqaaq ay dowladda dhexe ay samayso lafteeda anigu waa xoogaa meeshaas waa dhaliila.
waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geedi.
waxaan leeyahay dowladda dhexdhexaad ay istaagtay iyo siyaasad itijaahla ila hadda ma aragna. madaxweynaha wuxuu la soo kulmay sacuudiga, hadda waxaa ku balansan yahay imaaraad, wuxuu la kulmay kan xagga qatar. yacni waxaan rabnaa bahasho dalka maanta meesha uu maraya inaan kala soconno qolo shir qabsata qolana ay tiraahda maya sax ma aha. dalkan waxay ahayd in dowladda dhexe ay hogaamiso goglaha iyada dhigta laysku haaya, waxaa lagu keenay dowladnimada si dhib leh oo aad looga soo dhibooday. waxaad ogtay markii lasoo asaasay waxaa loo fadhiyay intaasoo sano, 4 sano waxaa la fadhiyay ee Nairobi, intaasoo mar bay daadatay oo lasu keenay. waxaan isleeyahay walaalyaalow, yacni u hadli mahayno individualis iyo hadda group meel joog u hadli mahayno, waxaanu waxay ku haboon yihiin in dowladdii dhexe ay hogaamiso dadka oo dhan ayday arkayaan, baarlamaankii lasoo wada doortay iyadoo joogaa, madaxweynihiiba ay doorteen, intaas oo meelood dadkii ka yimid dadkay doorteen baa kuwana ayaga waaniya wax u sheega si hoose ula hadla, yaan la horboodin wax ku hagaaga ma hayaan baan taagana. waa maasanta
gabagabada doodan isla suubka Cabdiraxmaan Jimcaale, haddii maamul goboleedyadu waxuna isku raacaan dad badan ayaa qaba inay culays ku keeni karto dowladda dhexe, adigu taama kuu muuqataa?
Adarban qabo, waxaan qabaa anigu dowladda federaalka iyo isteediyada waxay kala leeyihiin waajibaadi, kala leeyihiin qaynuuniya, waxay leeyihiin maxaanku yiraahdaa qaab wada shaqeynna way leeyihiin. marka shirka waxa kasoo baxaya waxaan qabaan wax maxaan ku yiraahdaa isteedidana maslaxad ugu jirto dawladda dhaxana maxaan ku yiraahdaa waxay hoos ugu daadig lahayd oo loo soo dhaweeyey meel muhiim ah ay keenay wax keenaan dawladda dhaxana tan ugu jirto saasan ugu aaminsana
maxamed cumar geedda adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo kaarnay waxaa kasoo baxa madaxda maamulka goboleedyada maxay saameyn ama culaysay ku keeni karaan xaaladda hadda
waxaa weye culayskeeda yeelanaysaa saameyn weyna waa yeelanaysaa maamulka goboleedyada ayaa laga soo doortay baarlamaanka sida hadda wax ku socdaana waxaa ku xoog badan baarlamaanka madaxda goboleedyada iyo dowladda dhexe meesha laga soo doortay baa ku xoog badan dadkan waa dad qabyaalad iyo qabiilo lasu keenay ah bays ay u tahay aan xisbiga iyo aragtay kale oo lagu socda aanay weli jirin waxay muhiim ah marka in intii goorgoor tahay laysu imaado oo wax dowladnimada ku socon karta la maro intaynay mataqaan xaarii fanaalka la dhicin oo aan meelaan laga soo qaban karin aysan bahasha aadan waa mahadsantay
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamed cumar geedi iyo cabdiraxmaan jimcaale cusmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seynab abukar maxamed aad bay u mahadsan tahay dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha maxamuud mascade ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a sareereebka koobka kubadda cagta ee adduunka oo weli si xiiso leh u socda iyo waddamo ay u suuro gashay inay xaqiiqsadaan usoo bixitaanka koobka adduunka ee ruushka lagu qabanayo sanadka 2018 hase ahaatee aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay iyo shalay towarka wuxuu iskaga hor yimaadeen haddii aan ku hormaro qaaradda yurub gruubka c jamhuuriyadda jeeg ayaa 5 waxay kaga badisay san marino jarmalku 5-1 waxay ku dubteen xulka qaranka azerbaijan halka norwayna ee 5-1 kaga badisay waqooyiga airland gruubka f denmark oo romaaniya la ciyaartay waxay ku kala baxeen 5-1 bareeja kazakhistan waxay armeniya la gashay 5-1 bareeja halka bolanna ee 4-2 ku dharbaaxday xulka qaranka ee montenegro gruubka f lithuania oo marti gelinaysay xulka qaranka ee ingiriiska ayaa 5-1 waxaa ku badiyay ingiriiska slovakiya 3-1 waxay ku dhufatay malta halka sloveniana ay rajadii scotland ay ka lahayd inay u soo baxdo koobka adduunka ay mugdi gelisay oo 2-2 bareeja ay ku celisay qaaradda afrikana kulan aad u adag oo xiise badan waxa uu dhex maray waddamada masar iyo congo ku wada jira gruubka i kulankaasi oo natiijadii ka soo baxdahay ay wax badan ka bedelaysay hanaanka gruubkaasi looga soo gudbayo xulka masar oo gurigooda ku ciyaarayay ayaa qaybtii hore ciyaarta waxa ay ku dhammaatay 2-1 bareeja oo ay congo wada galeen hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday ciyaaryahan maxamed saalax ayaa gool qurux badan u dhaliyay xulkiisa qaranka hase ahaatee goolkaasi waxaa bareejeeyey oo ka daba keenay xulka qaranka ee congo oo ciyaaryahan baku matu ayaa gool bareejaha u saxiixay daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta oo daqiiqadii 87-aad ayuu goolkaasi dhaliyay hase yeeshee daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaartaasi ayaa xulka qaranka ee masar waxaa loo dhigay rigoore taasi oo haddii ay dhaliyaan suuro gelinaysay inay masar markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1990-kii ay u soo baxdo ciyaaraha koobka adduunka ee ruushka ka dhacaya rigoorada markii la dhigay wixii dhacayba waa la ogaa kaasi waxa uu ahaa wariyihii tabinayay ciyaarta oo codkiisa aad ka dareemaysaan qiirada ka muuqata iyo siduu ugu qanacsan yahay rigoorada qarankiisa loo dhigay hase yeeshee maxamed saalax oo u soo istaagay rigoorada ayaan qalbi jabin farxaddii uu dareemayay wariyihii ciyaarta dabinayay iyo malaayiinka reer masar ee ku qanacsanaa in ay koobka adduunka usoo gudbaan maxamed saalax rigooradii la dhigay shabaq ayuu la helay
Allah 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 Allah
eegno wadamada Masar ku weheliyo soo bixitaanka koobka adduunka ee sanadka 2018. Qaaradda Afrika waxaa xaqiiqsaday Masar iyo Nigeria, qaaradda Eeshiya Iran, Jabaan, Kuuriyada Koonfureed iyo Sacuudi Arabiya, halka qaaradda Yurub ay soo baxeen Belgium, England, Jarmalka, Poland, Spain iyo Ruushka oo koobka marti gelinayo isagu waxa sareeb aan soo gelin. Qaaradda Waqooyiga Amerika waxaa ka soo baxay wadamada Costa Rica iyo Mexico, halka Latin America uu ka soo baxay oo keliya xulka qaranka ee Brazil. Haatana kulamada isreerebka ee maanta laiskaga hor imaanayo, gruubka D ayaa lagu kala bixi doonaa oo waxaa kala caddaan doonta Serbia, Wales iyo Ireland cidda u soo gudbin doonta ciyaaraha kama dambaysta ee koobka adduunka. Waxayna isku arki doonaan Moldova oo Austria la kulmi doonta Serbia, Georgia ayay iska hor imaan doonaan Walesna Ireland ayay fooda isgelin doonaan. Gruubkan ayaa haatan waxaa hogaaminaya Serbia oo 18 dhibcood leh, waxaa ku xiga Wales oo 17 dhibcood leh, Ireland ayaa ku xigta iyaduna 16 dhibcood leh. Kalama cadda ilaa iyo hadda cidda kasoo gudbi doonta gruubkaasi. Gruubka G oo lagu kala baxay mar hore Spain hogaaminayso ayaa waxaa iska hor imaan doona Albania iyo Talyaaniga oo kaalinta labaad xaqiiqsaday oo ciyaaraha isreerebka labaad geli doona. Macedonia iyo Liechtenstein ayay kulmi doonaan Israa'iilna Spain ayay marti gelin doontaa. Gruubka I ayaa isaguna ka mid ah gruubyada la isku dhagan yahay oo ilaa iyo haddaan la kala xaqiijin. Finland waxay marti gelinaysaa Turkiga, Iceland iyo Kosovo ayaa kulmi doona kulanka adag ee dhexmaraya Croatia iyo Ukraine. Ayaa natiijadii kasoo baxday waxaa ay dhigi doontaa wacdaro, waayo waxaa gruubkaasi lagu kala sarreeyaa oo keliya 2 dhibcood oo Iceland ay ku hogaaminayso Croatia iyo Ukraine. 17 dhibcood ayay leeyihiin labadooda, ayaana fooda isdaraya. Haddii Bareja ay noqoto ciyaartaasi, waxaa gool tirsi kusoo gudbaya xulka qaranka ee Croatia. Haddiise ay Ukraine badiso oo Croatia laga badiyo, taasi waxay keenaysaa markaasi in Ukraine ee kaalinta labaad kusoo baxdo oo ciyaaraha isreerebka halkaasi aadi doonto. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaruhu toddobaadkanna waa nageynta tan kulan dambe. Waa Mascado Idile, sida iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade Jamaal haye.
Waa tahay Falastiin dhinaca kale, waxaa waddanka Tunisia ka socodnayay ee ciyaaraha loo yaqaano Mini Football World Cup-ka ee ciyaaraha adduunka oo Soomaaliya group C ay ku jiraan. Waxay markaasi kulan maanta la dheereen xulka dalka Ruushka. Soomaaliya waxaa looga wadfurnaaday 10 gool iyo gool oo ay dhaliyeen. Sidoo kale ciyaartaasi waxay daba socotay ciyaar shalay ay xulka dalka Soomaaliya iyo Brazil wada dheeleen 3-2 xulka dalka Soomaaliya markaasi loogu awoodroonaaday. maalinta kulanka kale ugu dambeeya ee ay gruubkani Soomaaliya la dheeli doonto wuxuu noqonayaa kooxda Bosnia Herzegovina ka socota. Wixii dhegeystayaashana aan usoo gudbin doono wixii kale oo kusoo kordha hayeeshee wargurdhow dhinaca kale aan soo gaaray wuxuu sheegayaa wararka ka imanaya magaalada Muqdisho. Waxay sheegayaan in qarax loo malaynayo meelo dhulka lagu aasay uu ka dhacay agaarka Shineemo Nasri oo u dhow isbitaalkii hore ee Digfer. Baabuur ay leeyihiin militariga Soomaaliya ayaa la sheegay inuu goobta u maray xilliga qarax uu dhacayay. Wararka hordhaca ayaa sheegaya inaanay cidna waxba ku noqonin weerarkaas.
mahadsanid Jamaal. Guud ahaana idaacaddeennii habeennimo dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayna. Waxaan idinkaga tegaynaa codka macaan ee fanaanada Ibnaxariisi Janaha ka waraabiya Faadumo Qaasin Hilowli. Inta ka horeysa waa Jamaal iyo Falastiin dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.